es neredzu, kāpēc kādam, ja vien šis cilvēks ir spējīgs strādāt, vajadzētu dot kādas atlaides. Tāpat arī valstī liekas naudas nav, ir milzuma daudz infrastruktūras uzlabošanas citādu pasākumu, kam ir jātērē nauda. Ir jānodrošina vecumdienas cilvēkiem, kas ir strādājuši, un tā tālāk, un tā joprojām. Tāpēc es neredzu šīs idejas lietderību. Protams, mēs varam būvēt dažādas tehnoloģijas, kas fantāzijas, un sākt jautāt, kas būs, ja mašīnas aizvietos cilvēkus tādā un tādā un tādā lomā. Šīs bažas ar cilvēkiem jau bijušas gadsimtiem. Pagaidām ir visu laiku atradies kaut kas cits, ko cilvēkiem darīt. Pasaulē ievērojam tehnoloģiski attīstītākas valsts par Latviju, teiksim, kā ASV, kurai nav nekāda problēma. Vienā mēnesī radīt 100-200 tūkstošu jaunu darbu vietu. Ja viņiem tā nav problēma, tad arī droši vien mums tā nebūs problēma tuvākajā nākotnē. Līdz ar to es sagaidu, ka nevis Latvijā vēl stipri tālā nākotnē kāds strādās mazāk un viņiem par to maksās, bet gan drīzāk cilvēki strādās vairāk.